yaaballo teessoo godina booranaati. Dirii yaaballo kun ibsee dhabeetiin rakkoo hamtuu keessa jira. Ibseen dhuftii hin baddii rakkoo guddoo keessa jira jedhu horii lafa. Karaan ibsee Itoophiyaaf keenyaan waliin qabaachuuf hojjechuu jiran ammoo yaaballum keebbaayitiin dabra. Ibsee dhabuu tanaafi waan addunyaan keessa ooltee bultee fi waan sila qubqabaachuu malee hedduu dhabuu jiraa jedhu adeemsa dubbifne. Taatullee ammaan tan buufatii ibsee yaaballootti hojjechuu jiran aduu sila hurriseetiin dhumate abdii jiraa jedhan tan irratti jaarrolee lafaa dubbifne abbuqqa garsee akkana jedha.
Guyyaan halkan guyyaalleen arganneelleen hin jirti. Ganam dhuftu fakkeenya yoo xiqqum taanu baddi ammuun dhufte faamuun baddi ammu reefu daqiiqaa 10 duratti ilaalaa turre ammaan tallaa badde hin jirtu.
Fakkeenyaaf torbaan kan marroo kan badde.
Torbaan dabrellee waluma torbaan kan lamaan isiinuu agisiin baddeetti irra jira. Guyyaan isiin muduu baddulleen hin jirti. Guyyaatti immoo sa'aatii 2 dhufte achi badde. Daqiiqaa 5 teettee ammallee dhufte daqiiqaa 10 teettee ammallee badde meeshaalee namirra balleessiti wanni akkasii sodaanni beektaa guddoo iyyuu miidiyaalee ilaallu wanni ibsee waan dubbatanii yoo ibseen baddi jechuun bisaallee yaabatan jechuu.
Torbaan kan ibsee marroo agam isaanirraa badde.
Guyyaan banne hin qabdu yookaan halkanii yookaan guyyaa. Guyyaan ibseen halkanii guyyaa wal gulluu dhufte hin jirtu. Wanni waan gadi haasaatiin mana bultiitii fi mataa keenyatti fayyadamna garuu. Nama hedduu beektaa ibsa sanaan waa hojjatee bula. Keessumatti warri durii hojii hin qabne amma akka imaaxaatiin gurmaa kun cuftinu muka hojjataa sibiilirraa waa hojjataa waan akkana haa ibsee waltajjii haa hojjatan kan irra bobba'ee jira. Nami hedduun firiijiin namaan hojjatu wanni tokkollee si hin qabban ooftu. Yoo ibseen baddaan shaamaa binnaa wacii dibii. Deebineetiin immoo kiraanii ibsee kaan silaabtuu jijjiiraa sirraan afusulleenuun baabtaa. Hedduu wacii hedduu si dabarsiti halkan waa hojjechuu hin dandeettu fakkeenya yoo kitaaba dubbisii jettu hin dandeettu yoo waa barreeffadhi jettu hin dandeettu kompiitariis irra dhaama siin hojjetu sagalee nama yoo ibseen jirtu silaa waan sun hin midhaafadhee maashini akkasi qabu wooma midhaafachuu hin danda'u. Wanni hamtuun tokko immoo silkii neetiwoorkiin guyyaa kan cufin chaarjiin ittiin silaa chaarjatan kaan nam jala dhaamaa akka malee rakkoo.
Dukkanuma harkina quu jirra jettal kaniin.
Dukkana harkina quu jirra gargalee jirra boo.
Tan warri ibsee humni ibsee ogaafattan maan isaniin jedha.
Warri ibsee wanni inni namaan jedhu hin jirtu wanni furmaata kennaallee hin jirtu waan kanaaf baddi jedhee namni namaa diide sullee hin garra.
Warri akkana namni himachuu dhaqu hospitaaliilleen rakkoo hedduu kee jira jechuudha.
Akka biyyaalleetti hospitaalii wanni inni goomu jenereeterii isaa qaba garuu yaa'u waciin itti daramti jechuu fakkeenya jenereeterii suni. Nadaaji barbaada kanaaf warri wanni goomuu fi jenereetirii guddaa qaba hospitaalii sunuun bobeeffate malee silaa ati sun qabaachuu baate dhukkee oomayyuu hin jiran.
Godin keessan keessa malee godin dhibii akkanaa dhibibsee hima dhageettu karaa yaanaa jettee.
Itoophiyaa keessatti fula hedduu nullee yoo karaa yaanullee olaanu fula hedduutti nun babbaddi. Taakki gara teenna sananiin tokkollee wal biraan qabuun argine. Hawaasaalleen bullaa Adaamaan bullaa Addis Abaan bullaa yoo baddullee yoo suu dhufti akka teenna tun takkaalli fula tokkollee tan hin arge. Fula garii amma sa'aatii xiqqoo tokkofaa baddee yaa baddee jedhan gulan immoo dhufte nama hin ibsiti. Gargaciccinni kun hin inuma jira fula cufaa akka keenya kan itti addaate ammaate an hin arge.
Ibseen ammaan tan argattan tun isteeshiniin isii yookaan ammoo buufatee ibsee kun eessa sanii dhufa? Buleeoraati sanii dhufa. Amma immoo sadhibii ijaaruu jiranii jettee warra waliin dubbattan kana yoo wal argitanii jettan rakkoo itti yoo himattan maan isaniin jedhan?
Warri ijaaruu jiru kana dafnee findaa kun armiirra isanii yaaballoollee kennanii gara aanolee kanaan dur ibsee hin qabne aanaan hedduutu beektaa gamma ibsee hin qabne. Armiirra deemaa fi jedhan ammas marii areeroo fakkeenya agareeroo amma diriirsuu jiranii ibsee dhadhaabuu jiranii. Amma yoo kun wanni kun dhumate bakka armiirra gara aanooti kaanillee asii yaaballoo magaala yaaballoollee armiirra argattanii rakkoon tunii niifamtii jedha warri.
Waan hagi yoomii dhumataa jedhan.
Akkidansaa hojjetamte gaafasillee akkidansaa deemuu jirti namillee guddootti naqaniitiin hojjechuu jiranii qara nuun jedhanitti ji kan keessatti xumuramteedha.
Fakkeenyaaf ibseen guddoon Finfinnee gadhuufti tun armaa keenyaatti dabartii keenyaafi Itoophiyaalleen ibsee waliin qabaachuuf Itoophiyaan ibsee armaan dabarfatte keenyaallee gurgurachuuf jedhaniitiin karaan ibsee gugurdaan armaa kaayitiin Nairoobii dabraa jedhan yookaan keenyaa dhaqaa jedhan kun isanuma kee ba'ee dabraa ibsee warri achiin argatamoo.
Hojiin tun beektaa akka jedhanitti nulleen odeeffannu malee waan isaanii keessa hin beeknu. ammo ibseen tubbeetta karaa arbaminchi kanaan dhufti. Arbaminchiin dhufte qonsoo keeb baate armaan booran keeb baate waalmaliin karaa magaa dookaan gad deebiti. Achi kololo yookaan forool. Karaa kanaan achi keenya dabarteedha. Keenya iyyuu keessa baate itti dhaabatte gaafa dhiyoo gulaa masabeetillee yaadate fagoo fulagariitiin karaa irra fagoo achi gara dhiyaa gulaan hin mul'atti keenya keessa guddoo deemu. Na kanirra tokko booranii hin argatu. Achi deegire keenya fa Tanzaaniyaa fa illee hindatti jedhani sun eegan beennu garuu aadii isaa sibiilii dhaaban gugurdaan kun cuftinu. Laf booranaallee keessa hojjetamee ladabra. Wanni arma irra nu gala dhibina ibsee nu argannu hin jirtu. Masmariin kan ka dhibi.
Dansaayyee abbuqaa garsee yaaballoo dubbisuu jira guddoo galateeffadha. Yaaballoo teessoo godin booranaati. Amma immoo nam dhibii dubbisuu jira. Abjaatanii duwidaa dubbisuu jira. Abjaatanillee yaaballoo dubbisuu jira. Abjaatanii guddoo galateeffadha. Gara keessan kanatti keessumattuu Itoophiyaa Oromiyaa gam kibba kanaan rakkoo ibseetiif rakkoo bisaanii gugurdaa jira. Ibsa dhabeetiin tun afaan gabaaboon waan agam nam rakkisuu jirtu guddinni magaalaallee taanaan. Waan agam nama nyaalchiisaati.
Wanni waan guyyaa agam dhabdan jechaan jedhanii nuti guyyaa keessattu marroo agam dhabdanii yoo jedhanitti irra namatti tolamaan jennaani ammum dhufti ammum baddii ammum dhufti ammum baddii hojiinni wanni ibsaanin hojjennin jirtu hojii waajira ta dhuunfata ta mootummaa ta inni jiru jirti ibsa kanaan hojjetti sun kofaa miti warri daddal gargaraa hojjetu haa hojjodaa wanni kun cuttu waan ibsaan hojjetaatu wanni kun cuttinu sababiisaa. Ammumtan badaa ammumtan dhufa meeqamii gubachuu jira meeqamii gubachuu jira kompuutara gamii gubatte televizyiin gamii gubatte nan fakkeenya biiroo tiyoo taate televizyiin gubatte jira kanaaf waan akkana hayyoota laaltu ibsaa irra ka dhufe hojii dadhabnee hojii dhabnee kasaara guddatu nu ga'uu jira ammum dhufti ammum badde waan ta'eef baankii hojjechuu dadhabnanii arra baankiin hojjeta BCR taa'ee walii galcha isa walii galcha sun tokkollee hin hojjetu neetworkiin. Ta sistemii baankii biyya tajaajila mahakamaa cufamte akkumatti baankiin isaa baan cufaa waltuuti bargu baankiin akkas cufaa waltuuti.
Hojiin ibsee federaala jal jirti waajjirri guddaan hawaasaa jiraa jedhanii yaaballoota ammoo buufata ibsee tokko hojjechuu jiranii jedhanii hun dhiyoottu hojii jalqabaa jedhanii warri ibsee hojjetu kan ammatti argachuu hin dandeenye bilbilaan argachuu hin dandeenye ka hawaasaatiif ka bulee horaatiif ka yaaballoollee argachuu hin dandeenye yoo gaafattan agam waan agamu abdii namaa kennaatu waan agam herregatan hojiin. Buufati ibsee ijaaruu jiranii jedhamtuun.
Yaa dhuguma buufata kun abdii guddaa irraa qabni jennee si namannamaan jennaan ibsaan kun nagiinni baduuf beekta akka biyyattu akka biyya jirri jennee namannu irri caalaa yooma bulee horaatii garan dabreeti ibsaan kun incitaa rakkacha turre keessumaa guyyaa akka namni. Gurri dhaabee wacha qasu waan gargaraatiif akka addunyaatti aanaan akka biyyaatti aanaan biyya kana rakkachuuf hin baddi namni jenereetirri qabu malee guddoo rakkachuu jiran. Yoo hayaaballoo kun ijaarame bakkiin kan cufu furaa waan jedhaatti qabnu. Kan guyyaa hojjetanii yoo nama guddaa akka ariitiin hojjetan deengaa garbittii jiru tokko keessatti hin xumuramaa hin hojii jalqabaamaa hin jiran tokko kasaan kaasan jaarrota irra dhagahee jira. Akka odeeffannoo dhaga'utti algaariin saffisa jira akka warri isteeshinii akka yookaan waajjirri isaanii yaaballoo kee jiru kanaanis ijaarsi sun akka dansaa deemaa jira waan jedhanitti dhagaa warri biiroo amma kun immoo mataan uummatni garmalee komataa deemee beeksisa kaffaleelee deemee jira namni kaffala deemee guyyaa lammaffaatti ooluu jira hojjetaa tokko qaban hojjetaa tokko birri guuraa hojjetaan tokko uummata gandi kanaa hagaan keessummeessuu akka guyyaa sun kaffaluu baatti sirraa kutanii nam birrii hedduu nama dabanii sun hin deebi'an hojjetaan keessa jiru nam muraasa waan hamtu jira waan isaa wal qabate.
Marroo hagam ibsee dhabdanii akka rakkatan ganna gam.
Takkuma iyyuu rakkoobsee jalaan ba'an maal jennaan gaaf durii siin hin jirre illee rakkumaa jira gaaf siin dhuftee illee rakkumaa jira rakkoo naaf bifa malee rakkoo ibsaa takka jalaan ba'an. Agamma shaama bitumaa jirra namni hedduun namni shaama hin qabne agamma kumduri korraatii deemee jira namni shaama bitachuu hin dandeenye maal jennaan ibsee hin jiru korraatii faanosha kumduri jira ammallee rakkoo ibsaa takka jalumaayyuu hin baane. Eegisii nam kookaan kun gadhiifame illee rakkoo ibsaa qabne maal jennaan biyyaa ayyaana waggaa namni rakkutan akka biyyittiitti. Maalti jireenya waan gargaraa namni xiqqaa guddaan daawwatu guyyaa kitaaba kubbaa namni baay'ee daawwatu kun cufarri yaaballoon argatu rakkoo ibsaa takkuma iyyuu keessan ba'an.
Abjaatanii diidaa yaaballoo dubbachuu jira rakkoo ibsee takka jalaan ba'anii jedhanii buufati yookaan ammoo isteeshiniin ibsee ka'aa yaaballootti hojjechuu jiran kun ammoo in eegannaa jedha warri lafa ammatu warra argachuu hin dandeenye taatullee funda deebineeti rakkoon oromiyaa gam kibbaatiin gam ibseetiin jirtu maanti jiraa jenna guyyaa dhibiillee qophii misooma keessatti walti dachaan ansoraa lafeeti abjaatanii guddoo si galateeffadha.
Yeah, I'm mine.